podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Je to miesto, ktorého názov vraj klame, hoci ho voláme Pustý hrad. Nie je to tak, toľko príbehov si tento hrad prežil, že si na ne už len málo kto spomenie. Svojou rozlohou zatienil aj Spišský hrad, patril medzi najväčšie hradné komplexy v Európe, ale sú z neho len ruiny. Čo ostalo je parádny výhľad. Je tuto pravé poludnie na vlne, prajem dobré počúvanie, lebo rozprávanie o Pustom hrade za to stojí.
Výlet na vlne s Didianou.
Sme nad Zvolenom, na Pustom hrade, na ktorý sa počas rôznych podujatí môžete vyviezť vláčikom. Alebo teraz sa už pekne pešo len prejsť. Za ako dlho to nám povie náš sprievodca a archeológ Ján Beliak.
Pustý hrad je unikátny tým, že je vytvorený tu naučný chodník v dĺžke viac ako 6 kilometrov, ktorý umožňuje navštíviť ho z rôznych strán. Tá najkratšia, ale zároveň najnáročnejšia začína na lokalite Haputka. To je lokalita susedstve zimného štadióna vo Zvolene, kde vedia zaparkovať. A potom idú serpentínami na Dolný hrad. Boli časy, keď ako študenti sme to vybehli aj za 12 minút. Teraz určite, že treba rátať v takom pohodovom tempe, no aj do pol hodinky, že vyjdú na ten Dolný hrad. V strede vystupuje vyhliadka, brálo, z ktorého si vedia pozrieť západnú časť mesta Zvolen. Po vystupe na Dolný hrad môžu začať obdivovať výsledok našej práce, ktorý spočíva v realizácii archeologického výskumu v roku 2009 až 2019, kedy sme ale hrad nielen vykopali, ale sme ho aj zrekonštruovali.
Nájdeme na Pustom hrade, keď tam nikto so sprievodcov nebude, aj nejaké infošky?
Na celom hrade je aktuálny informačný systém, ktorý bol otvorený v roku 2021 a na 21 informačných tabuliach v priestore interiérov hradu, ale aj v jeho exteriéri, čiže na naučnom chodníku, sa návštevník dozvie všetky relevantné informácie o Pustom hrade, ale nielen o histórii archeológii, ale aj o flóre a faune hradného kopca a rovnako aj o zaujímavostiach, ktoré sa nachádzajú na jeho výstupe a zostupe, ktorý z Pustého hradu má. My sme teraz medzi Dolným a Horným hradom. Od nás západným smerom sa dostaneme pešo na Haputku. V strede tej trasy sa nachádza ďalšia archeologická lokalita, to je val zo včasného stredoveku Líniovúj, ktorý chránil vstup do Zvolena od juhu.
Ako si to máme predstaviť?
Tak ten val je hradba, ktorá bola vybudovaná a nie všetky hradby boli vybudované z kameňa. Niektoré boli vybudované drevené, ktoré boli vyplnené ilovito výplňou. Zvyčajne mali ešte z tej strany obrannej, ktorú teda bránili pred útočníkmi, z tej čelnej strany, tak tam bývala na sucho vybudovaná plenta z kameňa. Ten val, ale samozrejme ako tie drevené konštrukcie vyhnili, tak sa rozpadol a z toho pravidelného pravouhlého tvaru v priereze sa stala vlna, sa stal ovál a tak ho aj v teréne dokážeme vnímať. Ale podobné je to aj so stredovekými murovanými hradbami. Tie tiež, keď sa rozpadli, tie muriva, tak ako keď komín vyletí do vzduchu a rozpadá sa, tak vytvorí taký kráter. Taký oval, to isté vlastne bolo aj s tými opevneniami, s tými hradbami.
Počula som aj niečo o pramení. Kde je?
Keď sa vydáme z tohto sedla na druhú stranu, prídeme na lokalitu Červený medokýš, ktorý žiaľ je stále nepitný, už to 4 roky urgujeme. To je minerálny prameň, to je naše prírodné bohatstvo.
Prečo je nepitný?
Tak je tam asi väčší pohyb ľudí a není zvládnuté odpadové hospodárstvo pri tom všetkom. Hej, sa to teraz rieši, čo s tým je, ale áno, ako tá voda obsahuje fekálne baktérie. Tá voda presakuje, sú suché leta a ukazuje sa, že ten minerálny...
Však to teraz pršalo.
No, pršalo, toto je zlé, ešte stále málo zrážok a tá suchá vyprahnutá pôda proste vsakuje tie odpadové vody a tým pádom sa to znečisťuje. Je to rôzne v rôznych fázach roka, ale je dôležité, aby to bolo odstránené, aby to prírodné bohatstvo, ktoré nám predkovia zachovali, aby sme ho zasa my zachovali našim potomkom. Čiže Pustý hrad, keď si ho zoberieme, že ako ho zokruhovať, čiže vychádzame hore serpentínami. Prechádza cez Dolný hrad ten návštevník. Potom na Dolný hrad je 200 metrov výškových z toho nástupného miesta na Haputke. Potom si musí pripraviť, keď prejde Dolný hrad, ďalších 100 metrov výškových a 400 metrov vzdialenostných, aby prišiel na Horný hrad.
A po 200 metrov výškových si z Dolného hradu ešte treba vystúpať 100 metrov nahor. Napokon, čo by to bol za Horný hrad, keby bol tesne vedľa Dolného? Viac o Pustom hrade na vlne už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Archeológ Jano Beliak nám rozpráva o pustom hrade, ktorý sa skladá z horného a dolného hradu. Začíname na tom hornom, kde komentovaná prehliadka trvá zhruba hodinu.
Okrem bohatej histórie, archeológie, okrem zaujímavej flóry a fauny, sem ľudia chodia kvôli tomu, že z vrchola hradného kopca majú panoramatický výhľad do krajiny, kde vidia do 50-kilometrovej vzdialenosti a vidia nízke Tatry, Polanu, Javorie, ktorého je pustý hrad súčasťou, Šiavnické vrchy, Kremnické vrchy, vidia Veľkú Fatru a vidia celú Zvolenskú kotlinu ako na dlani. To najvyššie miesto na pustom hrade sa nachádza na kote 571 metrov nad morom a je to 300 metrov vyššie, ako je koryto Hrona, ktoré sa zlieva so slatinou práve pod pustým hradom.
Prečo je to pustý hrad vlastne?
Pustý hrad je pustým hradom, to je novotvar. V stredoveku sa to volá Zvolen, alebo hrad Zvolen. Je to kvôli tomu, že hrad začal pomerne skoro pustnúť. Tie iné hrady, v 14. storočí u nás veľa z nich vzniká. Pustý hrad zaniká. Bolo to kvôli tomu, že postavil ho príliš veľký. Tu sa dostaneme.
To je nepríjemné. Čo je príliš veľký?
Príliš veľký je 4,7 hektára, čo znamená väčšie ako Spišský hrad. Ten má 3,9 hektára.
No, jasne.
Znamená to to, že je to náročná stavba nielen na výstavbu, ktorú v 13. storočí, začiatok 12. storočí vedeli vybudovať, ale je to zároveň náročné na správu údržbu a aj tie priebežné práce, čo sa týkali obnovy. A hrad bol niekoľkokrát dobitý. Poznáme to aj z písomných prameňov. Spomínajú sa boje o hrad. Tak vieme, že 1241, keď bol tatársky pád Mongolov, ako to máme správne povedať, tak tedy hrad vyhorel, aj Zvolen vyhorel. Zvolen je mesto, ktoré je jedno z najstarších. Mestské privilegia máme už z roku pravdepodobne 1238, ale práve počas toho vpadu Mongolov boli zničené a obnovené boli 1243, patríme medzi 4 najstaršie mestá na Slovensku a ďalšie tie boje boli potvrdené v písomných prameňoch 1290, 1306. Tie boje nie len poznáme z písomných prameňoch, ale zároveň tým rozsiahlým archeologickým výskumom. Pustý hrad je pustý hradom od novoveku, kedy postupne ho začali premenúvať. V stredoveku bol známy ako hrad Zvolen. Postupne ho začali nazývať opustený hrad, opustený starý zvolenský hrad. Až sa z toho v 18. a definitívne 19. storočí stal pustý hrad, tak je to aj v kartografických, aj písomných prameňoch zaznamenané. Čo sa týka toho, čím je ten hrad unikátny, v 13. storočí bol najviac navštevovaným hradom na území Slovenska, kráľmi Uhorska z rodu Arpadovcov. Žiaden iný hrad, ani dnešná Bratislava, ani Devín, ani Šariš, ani Spíš nemá potvrdených toľko návštev uhorskými kráľmi, ako práve hrad Zvolen a dnešný pustý hrad.
A aký kráľ tu bol napríklad?
Bol tu kráľ Ondrej II, ten vládol 1205 do 1235, potom tu bol jeho syn Belo IV, ten vládol 1235 do 1270. Belo IV mal pomerne komplikovanú situáciu počas svojho vládnutia, pretože v roku 1241 sa udial už spomínaný mongolský vpád, kedy bolo Uhorsko vyplienené, kráľ Belo IV ušiel a keď sa vrátil, tak urobil veľkú reformu, aj čo sa týkalo výstavby hradov, vtedy vznikal najväčší rozvoj vybudovania hradov v Uhorsku, a teda predovšetkým v jeho horskej časti, teda aj na Slovensku. Zároveň je to obdobie, kedy aj hrad Zvolen, dnešný pustý hrad, najviac prekvital.
O chvíľu aj o tom, že práve z 13. storočia sa toho na pustom hrade najviac našlo.
Výlet na vlne s Didianou.
Belo IV. Mal zaujímavý život. Počas jeho vládnutia totiž vyplienili uhorsko-besní Mongoli, ale on krajinu obnovil, vďaka čomu dostal prezývku druhý zakladateľ Uhorska. A práve z tohto obdobia sa toho našlo najviac na pustom hrade. Aj to mi povedal archeológ Ján Beliak.
My máme nálezy na pustom hrade potvrdené z viacerých období, ale to najpočetnejšie je práve z toho obdobia 13. storočia. Hrad nebol len občasným sídlom uhorských kráľov, ale hrad bol zároveň aj dôležitým župným sídlom. Dôležitým preto, lebo bol sídlom Zvolenskej župy a Zvolenská župa bola v 13. storočí jedna z najrozsiahlejších v vtedajšom Uhorsku. Patrila k tomu Zvolenu vtedy aj Orava, Liptov a Turiec. Tie sa až začiatkom 14. storočia oddelili. A tam máte aj odpoveď na to, že prečo hrad potom začal pustnúť. Pretože on v tom období svojho rozkvetu v 13. storočí bol dôležitým administratívnym sídlom obrovského priestoru, obrovského administratívneho celku a potom sa to rozdielo, čiže už aj tých poddaných, ktorí spadali pod ten hrad, bolo menej. Zároveň sa menia nároky tých panovníkov. To, čo v 13. storočí bolo dôležité, bola predovšetkým obrana, bezpečnosť a v 14. storočí nástupom Manžuovcom od 1312 sa dostáva ako dôležitý prvok aj komfort a luxus. Oni pochádzali z talianských území a v duchu toho, čo tam mali, si vybudovali architektonický novotvar v našom priestore a to je gotický zvolenský zámok, čo bolo luxusné sídlo, tam, kde je galéria, ktoré je luxusné sídlo umiestnené priamo v meste, kde vodu dostávali priamo zo studne, kdežto na pustom hrade museli tú vodu si komplikovane dovážať a zberali ju dažďovú zo striech.
Čiže nepodarilo sa to vykúpať studňu ani žiadny prameň, ani to aj keď je zvolen plný prameň.
Všade okolo sú, len na kopci, ktorý je o 300 metrov vyššie, ako je všetko okolo, tak je problém. O, samozrejme, vodu. Nejaké podpovrchové pramene tu sú, ale pre posádku, viete, ktorá tu mohla mať niekoľko stovák mužov a okrem toho tu nebola len vojenská posádka, ale hrad, župný hrad bol aj administratívne centrum, ale zároveň to bolo aj kultúrne centrum. My tu máme z 13. storočia početné doklady z archeologických nálezov, ktoré svedčia o knižnej kultúre. Máme nástroje na knihviazanie, máme kovania knižných väzieb.
A vy ste aj sám hľadali v zemi niečo?
Ja som tu od mojich 15 rokov.
Čo ste konkrétne vy našli?
Ja som bol pri objave bronzového pokladu v roku 2001, ktorý sme našli ešte ako študent, kde sme našli 143 bronzových predmetov z obdobia okolo 1000 pred Kristom, čiže 3000 rokov staré. Bol to poklad, ktorý sa našiel už síce čas počas druhej svetovej vojny našiel partizáni v roku 1944. Ale vedeli sme, že nemali detektory vtedy, mali iné starosti, ako hľadať poklady, aj to bolo, že popri. A zakopávali si tam bunker, ale dlhé 10 ročia sa to miesto nevedelo znovu zidentifikovať. A 19. júla v roku 2001 sa mi s jedným kolegom podarilo to miesto nájsť. Našli sme tam granát a potom sme už začali nachádzať. Tak to bol dobrý signál, keď tam bol granát z druhej svetovej, že asi dobre, že asi sme na správnom mieste.
A potom čo ste robili s ním? Najprv nejakí pyrotechnici prišli, nie? Či ste ho len preniesli?
Bol prázdny. Ale,
hej. Dobre, ale tak, bol
štandardne samozrejme voláme pyrotechnikov, ale tak to už podľa toho, že v akom stave ten predmet konkrétny je. A potom tam bolo 143 bronzových výrobkov z doby bronzovej. Ale ja za najunikátnejší nález a za to, čo je úplne najcennejšie pre archeológa z hľadiska datovania, to je drevo. Tým, že tá cisterna bola dobre vybudovaná v 13. storočí a to je tu ďalšie najpustého hradu, je tu najväčšia hradná cisterna na Slovensku. Má v pôdorysie 7x7 metrov a hĺbku 10 metrov. My sme ju doskúmali presne pred 10 rokmi, v roku 2015.
A bol to technicky náročný výskum. Cisterna to je fakt veľká, že aj svadbu by ste v nej mohli zorganizovať. Viac sa z pustého hradu o parádnom zlatom prstení, ktorý tu našli, dozviete o chvíľu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Nemali vodu na hrade a tak ho nechali pomaly spustnúť. Výletujem na vlne na pustom hrade nad Zvolenom, kde už našiel všeličo aj obludných rozmerov archeológ a náš sprievodca Jano Beliak. Ako dlho trval výskum pri nájdenej cisterne na vodu?
No my sme to sfúkli za jednu sezónu, ale predtým postupne po 60 cm naši predchodcovia tam vyťahovali z toho tú zeminu. Prvýkrát to skúmali už v 19. storočí, v rokoch 1889-1890 a kolega, môj predchodca, učiteľ Václav Hanuliak, on sa dostal do hĺbky 8 metrov, ale keď sme to mali akože skúmať a urobiť to poriadne, tak ja som si dal vybudovať poriadny kladkostroj a my sme za 6 týždňov vykopali tie posledné 2 metre. Tie boli najunikátnejšie, lebo to bolo dno cisterny. Nachádzali sa tam drevené konštrukcie z jedlového dreva prevažne, ktoré tam presne zadatovali výstavbu cisterny do roku 1294.
Prečo to tak vydržalo?
Máte dve možnosti, ako zachováte drevo. Obidva tie možnosti na pustom hrade máme doložené. Vďaka nim sme dokázali spresniť chronológiu hradu. Jednak je vodné prostredie, kde tá voda zakonzervuje to drevo, ale to drevo musí byť vhodné do toho vodného prostredia. To, ktoré sme my mali v cisterne, to bola jedla, ktorá sa tam hodí. Druhé, to je zasa sucho, tam sa hodí dub a agát a to sú konštrukčné dreva a tie sme mali zasa osadené a stále sú osadené hlavné stupné bráne. Tam sú originály zo stredoveku a dendrochronológia je veda, ktorá spočíva na tom, že sa analyzujú letokruhy, prírastky a ročné dreva, jarného a letného, ktoré podľa klimatických zmien sú rôzne, rôznorodé. Keď je horúco, tak sú tenké. Keď je mokrý rok, tak sú široké. A my máme urobenú databázu, v podstate až do doby bronzovej vieme načítať v našom priestore podľa tej veľkosti tých prírastkov, že v ktorom období ten strom bol vyťatý. A pri tej cisterne sme zistili, že to bolo v roku 1294 a vtedy bola vystavaná aj z originál tehlami a pri hlavnej vstupnej bráne vieme, že hlavná vstupná brána bola dostávaná v roku 1251. To znamená, že hrad už vtedy bol vybudovaný a tá brána bola dostavovaná. A áno, hovorím, že v archeológii pre nás je drevo nad zlato, ale aj tých zlatých výrobkov sme niekoľko mali. Tento rok tak prehrmelo médiami najvzácnejší stredoveký prsten, ktorý sa na území Slovenska našiel. Pochádza z Pustého hradu. Dostal sa k nám po dlhšom období. Následne sme ho 2 roky analyzovali, skúmali. Je to 18-karatové zlato. Pravdepodobne je to prsteň, ktorý patril cirkevnému hodnostárovi. Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia.
Mala nejaký kámeň v sebe.
No, ten kámeň, to je to vzácne. Tam je zafír. Mm-hmm. Tam je zafír zo Sri Lanky. Taký modrofialový. No, to je zafír zo Sri Lanky, ktorý je svedectvom toho, že ten Zvolen, Slovensko, tie regióny naše aj v stredoveku neboli uzavretými, ale že fungoval aj vtedy ďalkový medzinárodný obchod, lebo ten kameň zo Sri Lanky sa dostal do nemeckých alebo francúzskych zemí, kde bol umiestnený do zlatého 18-karatového prstenia a následne sa dostal na hrad Zvolen, na dnešný Pustý hrad, kde bol stratený a až sa teda na prelome milénia objavil.
Tento prsteň vyvolal medzi vedcami ošial. Všetci chceli vidieť 18-karátový zlatý prsteň s červenofialovým zafírovým drahokamom. Tak o ňom napísali aj v medzinárodnom časopise archeologickej vedy. A dnes tento biskupský prsteň spomíname aj na výlete na vlne z Pustého hradu, kde ležal zakopaný a kde ho aj našli. Výletovať budeme na vlne aj o chvíľu.
Výlet na vlne.
Špeciálny turistický vláčik ma vyviezol až k Pustému hradu. Jeho premávka je zvyčajne nepravidelná a spojená najmä so sezónnymi akcoškami. Komu tečie slina, že by sa ním rád vyviezol, nech sa mrkne na web mesta Zvolen alebo na stránku centralslovakia.eu, kde sú oznamované špeciálne jazdy. S Janom Beliakom, archeológom, konštatujeme, že sme krajina bohatá na zámky a hrady, akurát najmä na zrúcaniny. Ale Janko dodáva...
Sme krajina bohatá na kultúrne a prírodné bohatstvo a Banskobystrický kraj je v tomto úplne výnimočným. Je málo regiónov, ktoré nám môžu konkurovať. Samozrejme, nemáme Vysoké Tatry a nie sme hlavným mestom, ale napriek tomu som rád, že sme z toho stavu, ktorý tu bol pred rokom 2018, dokázali oživiť cestovný ruch v našom kraji a že aj prostredníctvom grantových schém, ktoré máme vypracované v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu, sprístupňujeme návštevníkom všetky čarovné miesta v našom kraji, nie len tie, ktoré sú už turisticky známe a navštevované, ale aj tak, ktoré sú zaujímavé a treba na ne upozorniť návštevníkov. Dneska som bol v Kokave nad Rímavicou otvárať tkáckú dielňu. Niečo úplne výborné pre aj tých najmladších, lebo sa vedia dozvedieť, ako sa to kedysi to lano, alebo tie
tkaniny. Zaujíma ich to?
Isté, keby ich nezaujímalo, keby potom nebol dopyt, tak sa to nerobí. A ten dopyt po tom, čo robíme, je, pretože my sme kraj, ktorý v cestovnom ruchu rastie najintenzívnejšie. Sme aktuálne 4. na Slovensku, no ale sú pred nami Bratislavský kraj, ktorý má svoje špecifika, je to hlavné mesto, je magnet, je navštevovaný a potom je to Žilinský a Prešovský kraj, ktorý majú Tatry zasa, viete, takže akože pri tom, čo naozaj vieme, robíme a rozvíja sa tu aj prírodný turizmus, ale aj tá hradná turistika, tá je pre nás dôležitá.
A hrady sú perfektné.
O tom je práve ten projekt Pohronskej hradnej cesty, že si pomáhame navzájom, posielame si turistov, vytvárame pre nich náučné chodníky a robíme pre nich atraktívne podujatia, ako aj tu na hrade sa robí kráľovská svadba, ktorá sa tu uskutočnila v roku 1247.
A to je čo, že v lete sa tu niekto akože zobere a fingujú kráľov a kráľovné?
Bolo to tak, hej. Teraz sme mali pauzu, lebo však sme v ekonomicky horšom období, ale v tých lepších obdobiach sme tam každoročne...
Nenajdu sa dobrovoľníci, ktorí vám to urobia.
Musíte to zaplatiť. Tam je 100 účastníkov a 800 divákov. Čiže to je podujatie pomerne náročné aj na logistiku, aj na to všetko.
Hej. Všetko, aby bolo. No,
máme teraz pauzu, ale tak ja verím, že budúci rok sa k tomu vrátime. Je to pripomienka toho svetlého obdobia Pustého hradu, kedy bol teda rešpektovaným dôležitým sídlom uharských kráľov a keď som vravel 1241, že bol pad Mongol, tak oni za pomerne krátke obdobie dokázali ten hrad dostať do dobrej kondície z hľadiska bezpečnosti a komfortu, aby sa tu v roku 1247 už mohla uskutočniť reprezentatívna kráľovská svadba, kedy král Belo IV. Tu vydával svoju dceru Konštanciu za syna halického kniežaťa.
A máme aj nejaký, ja neviem, ľubostný príbeh, teda okrem tejto svadby.
A tak sú tu dve také povesti, jedna o Zuzorovi, ale potom mňa ako archeologa viac sa mi páči tá o mníchovi Barátovi. Barát je po maďarský mních.
No
a má tu
byť
mních Barát, ktorý tu stráži poklady. Čiže to bol asi taký prvý archeolog, ktorý tu bol usídlený a mal mať jaskyňu, kde jednu nohu mal kopito a dupal s tým, aby sa otvorila dvere do tej jaskyne a tam boli všetky tie poklady v našom ponímaní archeologické nálezy uložené. A my sa to snažíme postupne vydobývať a hľadať a analyzovať. Ale našli sme...
Kopito.
Nenašli sme kopito, ale našli sme, tie poklady sme našli. Ja som o nich začal hovoriť, ale robila sa tu aj nekalá činnosť. Falšovali sa tu peniaze.
Na hrade, ako, ale staré peniaze.
No, tak v stredoveku, vtedy to boli nové peniaze. Dneska staré, vtedy nové.
Niečo o finančnej gramotnosti našich predkov si povieme už čoskoro v talk show Na vlne s Katarínou Nádaskou, etnologičkou. Ale teraz platí, že výletujeme na pustom hrade, bohatom na históriu.
Výlet na vlne s Didianou.
Peniaze sa falšovali, odkedy ich ľudstvo vymyslelo. Dôkazy o falšovaní peňazí sa našli aj pri vykopávkach na jednom z najväčších hradísk v Európe na Pustom hrade. Dnes tu výletujem a sprevádza ma na výlete na vlne archeológ Jan Beliak, ktorý sa vykopávkam nad Zvolenom venuje od svojich 15 rokov.
1301 zomrel král Ondrej III, bol posledný Arpádovec, aj tu bol na hrade a potom je bezvláde na uhorskom tróne, boj oligarchov, o to, že kto ovládne priestor v Uhorsku. Na západnom Slovensku bol taký známy, že Matúšťak Trenčiansky, na východe boli Omodejovci. Na stredné Slovensko bolo pod kontrolou Spustého hradu. Tu sídlil mocný rod Balašovcov, ktorí boli župania. Keď najznámejší je Donč, ale nemenej významný bol jeho striko Demeter. Práve v tom období dochádzalo k tej peňazokazeckej činnosti. Ako za normálneho režimu štátu to nebolo možné, za to boli hrdelné tresty, ale v tom období to robili, robili to intenzívne. Mince, ktoré boli falšované, paradoxne neboli toho posledného Arpádovca Ondreja III., ale podšetnejšie boli falšované mince jeho predchodcu Vladislava IV. Kumanského.
Prečo? Lebo bola lepšia
bola
doba?
Bola lepšia kvalita minci.
Hej. Ale vlastne horšia doba, keď...
Lepšiu povesť mali tie mince.
Aha, okej.
Okay. Lepšiu povesť mali tie mince a robili to tak, máme to v rozprávkach, že sa zahryzne do mince, či je pravá alebo nepravá, tak to bolo aj v tom období, že oni to falšovali tak, že na medené jadro, že nie rídze striebro, čo sa očakávalo, na medené jadro natavili veľmi tenučký strieborný pliešok, tenkší ako papier, ako veľmi unikátne. Máme aj tie polotovary zachované, aj tie medené jadra, aj tie strieborné pliešky, tej zemine sa to veľmi náročne hľadá. Máme niekoľko stovák kusov týchto falzifikátov, ktoré sa tu vyrábali a zároveň máme ale aj veľké množstvo tých právých mincí, ktoré sme určite jedna z najbohatších lokalít na numizmatické nálezy, ktoré tu pochádzajú predovšetkým z toho 13. a 14. storočia.
A pri tých minciach platí, že väčšinou sú tam tí králi?
Králi sú tam a sú veľmi malé. Oni sa ťažko hľadajú. Tie stredoveké denáre sú veľké ako jednocentovka dnešná. Čiže je to veľmi náročné a voľným okom takmer nenájditeľné, ale my počas výskumu všetku zeminu z kultúrnej vrsty preosievame a neustále to kontrolujeme detektorom kovov, aby nám neunišlo, že naozaj, že nič.
Človek si to môže pomýliť s vrchnákom od piva.
A veľké mince sme našli tiež, ale to boli denáre, ale denáre z 3. storočia rímske, dve rímske mince sa tu našli tiež.
Tie Rímania, tí boli všade.
A neboli to Rímania, tie mince, ktoré doniesli, boli to ich výrobky, ale súvisia s osídlením germánskym, ktoré tu bolo. Rímania na území Slovenska boli počas výprav, ktoré sem museli realizovať a bolo to, tie najznámejšie sú počas markomanských vojen, kedy vzniklo aj prvé literárne dielo na území dnešného Slovenska, Ta Eis Houghton, čiže hovorí k sebe samému cisára Marka Aurelia, ktorý ich napísal nad Hronom. Áno, ako veľa ľudí by chcelo aj, aby to bolo tu napísané, ale určite to bolo na Dolnom Pohroni, lebo je to napísané v krajine Kvádov. Kváde bol germánsky kmeň, germánske kniežatá.
OK, takže našli sa tu aj veľmi malé mince, ktoré sa ťažko hľadajú.
Áno, je bola tu peňazokazecká dielňa. My máme teraz taký eurofondový projekt pripravený. Na Dolnom hrade už máme urobené také infocentrum a aj priestor, kde sa ľudia môžu občerstviť, ale chceme vo veži na Dolnom hrade doplniť konštrukciu, ktorá im náznakovo zrekonštruuje tú unikátnu stavbu, to je ďalšie najpustého hradu. Je to kráľovská veža, vykopaná po tetváre so študentami, s drakmi v rokoch 2009 až 2019 sa robil Dolný hrad. Miestami sme išli do až 7-metrových zásypov. Dnes, keď tam človek príde, je tam výborná akustika, je to jedna z najväčších veží. Má v interiér 13,3×13,3 metra, čiže 180 m2, je na úrovni prvého, druhého podlažia tej veže a na tie múry sa postupne stenšovali. Dole má hrúbku múra 3,3 metra, hore už iba 2,2 a to 5. podlažie, tam bola interiérová plocha až 220 m2.
Tomu sa povie veža, aj zo pár dvojizbových bytov by sa do nej vošlo, ale sme na území, ktoré zostane hradom a kultúrnou pamiatkou, verme tomu. Ďakujem za sprievod Janovi Beliakovi a ešte sa na pustý hrad určite vrátime. Veď sme si zďaleka ani zblízka nepovedali všetko. Majte deň ako z obrázku a výletujte.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.